Sababa weerara koronaatiin Itiyoophiyaa keessatti barattoonni manneen barnootaa idilee miliyoona 25 ol ta'an barnoota dhaabanii mana akka turan taasifamu ministiriin barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaa dhuunfaa kaffaltii 50% qofa akka kaffalchisan murtaa'e jechuudhaan dubbatan ministeer deetaan ministirii barnootaa Itiyoophiyaa Dr. Garramoo Luqaa. Gabaasaa VOA Mukhtar Jamaaltu Dr. Garramoo waliin gaaffii deebii geggeesse kakaleessaarraa kan itti fufe kutaan lammataa kunoo.
Gama dhaabbilee barnoota mootummaatiinillee gama dhaabbilee barnoota dhuunfaatiinillee hundallee ta'uu baatu dhaamsota erguu tamsaasa reediyoo fi televizyiin yaalileen akkasii jiru. Manneen barnoota dhuunfaallee dhaamsota barreeffamoota garagaraa barattootaaf erguu irratti kanneen shaakalan jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Barattoonni kunniin isa kana baratanii qabxiin isaanii qabamee kutaarraa kutatti darbuudhaaf kan isaan dandeessisu jechuudha moo akkuma ijoolleen lafa nollee fi?
Gaaffii sirriidha kuni barattoonni yeroo ammaa kana sammuun isaanii barnoota irraa akka hin fagaanne hojii manaa adda addaa fi nootii adda addaa erguu fi danda'uun ala teestii kutaarraa kutaatti ittiin darban bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Akkamitti darbu barattoonni barana akkamitti barumsa isaanii xumuratanii darbuu ooma kan jedhu gidduu galeessaati ministeerri barnootaa kallattii kennee kan murteessuudhaaf fuulduratti dhukkuba kana gaafa kontiroolii goonu kallattiin iddoo hundumaatti hojiirra ooluu danda'u naannolee faana mari'achuutiin yeroo yerootti torbeetiin mari'achaa jirra waan ta'eef tarkaanfii maaliitti fudhatamuu qabaa akkamitti barattoonni kutaatti darbu kan jedhu ganaa waan murtaa'u kun kan mana mootummaattis kan dhuunfaattis ganaa murtoo ministeerri barnootaa biiroolee naannoo faana mari'achuutiin waan murteessu malee. Manni barumsaa akka barbaadetti teestiidha kun jedhee maarkii qabee yookaan hir'isee uma godhee yeroo itti biyyee kiraayisii keessa jirtu kana keessatti waa'ee qormaataa ittiin barataanii darbuu kufuu danda'u gochuun danda'u jechuudha.
Amma yeroon turti barattoonni mana turaa jiran yookaan ammoo yeroon tamsa'iin vaayirasii koronaa itti to'atameetiin barumsi idilee eegalamu kana jedhamee waan beekame hin qabu ammatti. Maaliin bakka buufamuu deema yeroo namatti bade kuni sirna barnootaa keessatti?
Inni egaa yaaddoo nama hundumaa keenyaati. Kumni kun akkasuma heerachaa deema yeroo bal'aa fudhachaa deema taanaan dhiibbaa gurguddaa biyya irratti geessisa. Dhiibbaa inni geessu keessaa tokko sirna barnootaa irratti dhiibbaa geessa. Keessumaati bara baranaa kana sirna barnootaa kana fixuu yoo hin dandeenyu ta'e yoo garmalee baay'ate bara itti aanu gara jalqabaatti. Isa gubate kana bakka buusuu hin danda'amu taanaan dhiibbaa guddaadha kan geessu. Maalii fi jenereeshin overlap kan jennu sana yookaan immoo aloonni duubaa dhufu bakka hin argatu jechuudha. Ijoolleen kilaasiirraa kilaasiitii dabarte exit sistemiin hin jiru taanaan intiriin hin jiru jechuudha. Ijoolleen miliyoonota meeqaan lakkaa'amtu immoo kutaa tokko keejii galuu qabdi bara dhufu waan ta'eef tuni akkamiin handilii ta'a kan jedhu yeroo sana waan egaa waaqayyoon gargaaree dafnee waan jennee yeroo sana mari'annee waan. Fana finnu ta'a malee dhuguma yaaddoodha. Dhukkubni kun hin dheerata taanaan.
Tariiti akka falaatitti maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddan yeroon kun amma yoo xiqqaate mootummaalleen yeroo itti to'achuudhaaf yaalu jedheetiniin labsii yeroo muddamaa kan inni labse ji'a shanii fi ji'a shan durammoo yoo xiqqaate hanga ji'a tokko lamaa yeroon labsii dura ture haa xiqqaatu haa guddatu hamma seemistara tokkootti deemuu danda'a. Isa kana akkaataa seera barnootaa fi daangaa barattoonni. Qabiyye barnootaa silaa itti barachuu qabaniin walqabate waan waggatti dabarsiisuu danda'u isinitti fakkaata?
Yeroon isaa garmalee dheerata yoo ta'e bara dhufu faana baay'ee walirra bu'uu danda'a. Yoommoo yeroo gabaabaa jechuun walirratti gilisbiikiin yeroo gabaabaatti immoo waan dhaabbatu yoo ta'e hojiiwwan adda addaa hojjennee harkarraa qabna amma asirratti hojjechaa jira jechuudha. Sanaariyoo analiisii gurguddaa gaggeessineerra. Yeroo kanatti dhaabbate akkamitti xumuramuu danda'ama? Qormaanni maal ta'a? Qormaanni isaa saddeetii maal ta'a? Qalama maal ta'a kan jennu hojjennee yoo barkaafama. Garuummoo ammas yeroo nuti yaadne sun ittiin dhaabbatu yoo ta'e maal ta'a kan jedhu jaluma buunee waan hojjechaa deemnu jechuudha. Noormaalii kan beekamuu qabu yeroo barnootaa guutuu olmoosti hin qabaannu jechuudha. Yeroo hafte keessatti garuu maal yoo kabarii godhan maal yoo baratanii garamitti darbuu danda'u kan jedhu ogeessotaan kan deeggarame hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jirra jechuudha.
Sirni bara barnootaa 2012 guutumaan guututti dacha'uu yookaan ammoo gama 2013 darbuudhaaf carraa qaba jettanii karoorfattanii jirtu?
Inni warra sanaariyoo jennee kan yaadnudha. Wanta yara wanta dhiibbaa guddaa qabuu fi
yoo hammaatee dhufe jecha.
Yoo hammaatee dhufe wanta ta'uudha. Sanarran gahu jenneeti abdii qabna. Yoo baay'ate xiqqoo bara 2013 irratti dhiibbaa xiqqoo geessisa jennee dhamaatti kan hojjenne sana darba taanaan garmalee yaraa ta'uu fi hammaataa yoo ta'edha. Inni akka hin taane garuu hawwii guddaa qaba.
Yeroo bara 2013 irraa liqeeffachuudhaallee karoorfattanii jirtu?
garajal kabat tau dan dahadama. Malifi nane baratot amma baratan kanatu biya ogana biya gagesa ummata sa wani goda wantefi challise wanuma basic tanutum baratin kutakanara nafsitin kutakanara kanati darbaniru jechun biya midu wantofi yero murasa nu barbada ichula yotikati kanap yeron suni barabaranatin arganu tanan barat ufurra amma tay garajal kaba yero kanis barnonna majal kabotti yero wanki sasamani wanjiranif achira argachu dandeenya abdi jedu kamna inni yobayete barnota baraku lama ku asadi gara funduratti iban alatti ibba kudan kawante amma sanatti tanan baaje ibba inkabu jennete lala jira sana ole rata yote garu yokkasuma genye ga namne waqayo sagargare rafe yokkasuma tin talaychu
dr garramo luqa minister deeta minister barnota ethiopia gafif debi kanaf wan haye mamota tani rolin tur makada je fatto radio sagale american do singala te fanna
esen lewana afrika ni fugala toma dio